Saskaņā ar Ukrainas prezidenta Petro Porošenko rīkojumu jaunās sankcijas un ierobežojumi attieksies uz aptuveni 400 fiziskām un 90 juridiskām personām. Pēc prezidenta vārdiem sankciju saraksta paplašināšana ir saskaņota gan ar Eiropas Savienības, gan ASV un citu valstu partneriem, kuri arī iebilst pret Krīmas aneksiju un agresiju Ukrainas austrumos. Petro Porošenko arī bija aicinājis Rietumvalstis paplašināt savas sankcijas īpaši pēc tam, kad pašu pasludināto republiku pārstāvi vakar paziņoja par savu vietējo pārvaldes orgānu vēlēšanām, kuras oficiālā Kijeva uzskata par klāju Minskas vienošanos pārkāpumu. Taču jaunais sankciju saraksts visai negaidīti izpelnījās asu kritiku gan no rietumvalstīm, gan starptautiskām organizācijām. Vislielākās bažas tiek paustas par to, ka sankcijas ieviesas pret vairākiem ārvalstu žurnālistiem, kuriem liekt ieceļošanu Ukrainā. Neizpratni par jauno sarakstu vakar pauda britu raidsabiedrība BBC, kuras trīs Maskavā strādājošie kolēģi, divi briti un viens krievs, arī iekļuvuši sankcijām pakļauto personu vidū. BBC pārstāvi norādīja, ka uzbrukums masu saziņas līdzekļiem ir uzskatāms par kaunpilnu rīcību. Arī Eiropas drošības un sadarbības organizācija paziņoja, ka plašāku ierobežojošo pasākumu ieviešana, kas traucē žurnālistu brīvai kustībai, nav uzskatām par drošības garantēšanu. Savukārt Ņujorkā bāzētā žurnālista aizsardzības komiteja norādījusi, ka valdība var nepiekrist veidam, kā žurnālisti atspoguļo notikumus, taču saukt žurnālistus par nacionālās drošības draudiem nav adekvāti. Reaģējot uz šo kritiku, Petro Porošenko šodien BBC žurnālistus licis no saraksta izslēgt, norādot, ka preses brīvība viņam ir absolūta vērtība. Informatīvās politikas ministrs Jurijs Šķets arī paziņojis, ka ierosinās Nacionālajai drošības un aizsardzības padomē no sankciju saraksta izslēgt arī pārējo žurnālistus, kuri ievēro žurnālistikas standartus. Taču, kā jau bija gaidāms, vislielāko kritiku jaunais sankciju saraksts izpelnījies tieši Krievijā. Eksperti un politiķi šo sarakstu nosaukuši par absurdu, jo tajā iekļautas darbība jau sen izbeigušas aviokompānijas, bankas, kurām atņemts licences, kā arī jau maijā bojā gājis Ukrainas austrumos pašu pasludināto republiku atbalstītājs. Krievijas valsts domas vicespīkers Sergejs Željezņaks, kurš arī iekļūst sankciju sarakstā, šo sarakstu nosauc par rietumvalstu dokumentu tulkojumu, ironiski izsakoties, ka ilgi gan Kijevas varas iestādēm ir nācies tulkot no angļu valodas uz ukraiņu. Željezņaks arī izteicies, ka visticamāk mašīna tulkam esot aptrūkusies gāze, piebilstot, ka līdzīgi tas notiekot arī citās sfērās. Krievijas puse arī norāda, ka Ukrainas prezidenta rīcība atkal kārtējo reizi ir samazinājusi iespējas atsākt normālu divpusēju dialogu abu valstu starpā. Uģis Lībietis, Latvijas radio.